Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
V-am regăsit, dragi ascultători, pe Frecvența Speranței.
Cuvântul iertare există în majoritatea limbilor care se vorbesc pe pământ. Poate că suntem conștienți sau nu, însă acest cuvânt este cel mai scump cuvânt din cele existente. Pentru ca acest cuvânt să existe în vocabularul oamenilor, Dumnezeu a trebuit să plătească cel mai mare preț posibil din univers, viața unicului și prea iubitului său fiu. Subiectul pe care aș dori să-l dezbatem în această ocazie este iertarea. Cât este dispus Dumnezeu să ierte omului păcătos? Există o limită? Ce este iertarea? Ce se întâmplă când omul nu vine la Hristos cu povara vinovăției lui, ci fuge de el? Cum îl privește Dumnezeu pe omul care nu vrea să-l ierte pe semenul său greșit? Care este prețul iertării? Costă ea ceva? Cine plătește prețul, cel care iartă sau cel iertat? Iertarea este condiționată sau necondiționată?
De această dată avem onoarea de a-l avea ca invitat la emisiunea Lumina Vieții pe
domnul Felix Mușat, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Bine ați venit alături de noi!
Bine v-am găsit, mă bucur de întâlnirea în acest cadru și de ascultătorii noștri, sperând ca subiectul dezbătut în această ocazie să fie unul cu adevărat folositor.
Aș vrea să vorbim în această ocazie despre iertare din trei perspective. Vorbim despre modul în care Dumnezeu ne iartă și apoi vom vorbi despre iertarea între semeni. Dar aici, punându-ne în cele două ipostaze, pe de o parte, din perspectiva celui care trebuie să ierte, dar și din perspectiva celui care trebuie să ceară iertare pentru ceea ce a făcut, ca implicațiile psihologice, etice, morale pentru fiecare din aceste situații pot fi diferite. Și ca să înțelegem despre ce vorbim, haideți pentru început să aflăm ce este iertarea.
Ce este iertarea? Iertarea este o necesitate a fiecărui om. Implică în mod special o relație între doi oameni sau între două părți, între care una din părți trebuie să greșească, celelalte să o păgubească într-un anumit sens, iar partea păgubită, partea victimă, prin iertare ar trebui să creeze o ștergere a trecutului și o reîmpăcare pentru ceea ce a fost. Iertarea poate îmbrăca multe forme, de la cele mai mici gesturi până la cele mai profunde acte de injustiție, de nedreptate pe care un om le poate suporta. Iertarea este, dacă vreți, o necesitate a fiecăruia dintre noi. Fără iertare, cred că viața nu poate fi liniștită, nu poate fi plăcută. Psalmistul David chiar spunea: câtă vreme am tăcut și până când n-am fost iertat, mi se uscau oasele. Deci este o stare generală, aceea lipsă iertării, de anxietate și de neliniște. Dacă ar fi să întrebăm un polițist ce este iertarea, probabil că el ar spune: iertarea este dacă te-am prins încălcând legea și nu ți-am mai dat amenda. Dacă am întreba un gardian la pușcărie ce este iertarea, el ar spune probabil că iertarea este să mă uit la tine tot ca om, deși nu pot să te dau în afara, să te scot, să te eliberez din penitenciar. Vedeți, autoritățile văd în mod diferit iertarea. Iertarea poate fi dată sau poate fi doar mimată. Dacă vorbim însă de relații interumane, iertarea trebuie să fie acel element care apare în cadrul unei neînțelegeri, a unei nedreptăți, a unui păcat. Și este ceea ce ar trebui să caute cel care a greșit, cel care e vinovat, și ar trebui să fie ceea ce oferă partea victimă.
Iertarea este cea mai mare nevoie a sufletului omenesc. Când cineva moare, toți cunoscuții și apropiații lui rostesc asemenea unei formule magice: Dumnezeu să-l ierte. Există în conștiința tuturor oamenilor, chiar și a acelora care nu-l cunosc încă pe Dumnezeu, ideea că omul are nevoie de iertarea divină. Oricât de moral și de apreciat ar fi fost acel om în timpul vieții, în fața dreptății divine, el tot un biet păcătos rămâne. De ce această nevoie stringentă a omului de a fi iertat și de a-și liniști conștiința?
Ca oameni chiar avem nevoie ca Dumnezeu să ne ierte. Sunt și oameni care spun: eu n-am greșit cu nimic. Deși este un procentaj foarte mic, există și astfel de oameni și situații în care omul efectiv nu are nevoie de nicio iertare din partea lui Dumnezeu. Dar ca oameni, pentru că trăim cu ceva ce Dumnezeu ne-a lăsat, un for al conștiinței noastre lăuntrice, suntem conștiinți atunci când greșim și avem mare nevoie să știm că cineva superior nouă, în mod special Dumnezeu, ne poate ierta vinovăția. Există în interiorul nostru o chemare continuă după iertarea lui Dumnezeu. Câtă vreme greșim, avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Dacă ați observat, și un copil când greșește, plângește după iertarea părintelui. Și când un angajat a greșit, și-ar dori ca superiorul sau angajatorul să manifeste înțelegere față de el și să-l ierte. La fel, noi oamenii ne raportăm la Dumnezeu ca fiind cel care cu adevărat ne poate ierta. De ce avem această nevoie? Pentru că în absența ei, omul rămâne cu o vinovăție puternică asupra sa. Vinovăția care apasă asupra conștiinței unui om poate fi teribilă. Sunt cazuri de oameni care nu au putut gusta iertarea lui Dumnezeu, au crezut că Dumnezeu nu va mai putea ierta niciodată și au ajuns la gesturi necugetate. Sunt persoane care au ajuns chiar la suicid. Din perspectiva aceasta a neiertării pe care o oferă sau nu oferă Dumnezeu, noi ca oameni îl căutăm pe Dumnezeu. Și dacă ar fi să vorbesc ce spune Scriptura în Isaia 55:7, Dumnezeul nostru nu obosește iertând. A iertat, continuă să ierte și atât așteaptă ca noi să-i cerem iertarea aceasta. Nu este nevoie să facem nu știu ce mari penitențe, nu e nevoie să mergem în nu știu ce pelerinaje. Iertarea o putem obține de la Dumnezeu simplu și deschis. Poate că pentru unii dintre noi iertarea este prea simplă și tocmai pentru că este prea simplă, nu e accesibilă. Veți observa însă că, deși este simplă, nu este simplistă, nu este superficială, pentru că iertarea întotdeauna, deși este gratuită, niciodată n-a fost ieftină, ci întotdeauna a costat pe cineva foarte mult.
Dumnezeu este caracterizat ca fiind modelul suprem de iertare. În ce fel ne iartă Dumnezeu?
Exemplul suprem de iertare este Dumnezeu. Întotdeauna El s-a raportat la om oferindu-i iertare atunci când a cerut-o. Și dacă este să vorbim de ce și cât poate să ierte Dumnezeu, Dumnezeu este atât de bun cât poate ierta absolut orice păcat. Este exemplul suprem de iertare pentru că, deși El nu greșește niciodată nimănui și, în definitiv, ca autoritate morală este perfect, desăvârșit, la rândul Său iartă tot ceea ce se greșește în direcția Lui. Sunt atât de multe texte biblice care vorbesc de Dumnezeul nostru care iartă, de Dumnezeu care acoperă nelegiuirile, de Dumnezeu care este gata să ierte pentru că este îndurător și milostiv. Dacă ar fi să ne raportăm la El ca un părinte, este părintele care întotdeauna își iartă copilul. Dacă ar fi să ne raportăm la, nu știu, o autoritate în domeniu, este cel care iartă, dar aș vrea să înțelegem foarte bine, iertarea aceasta nu înseamnă neapărat o încurajare la a continua o formă de păcătuire. Dumnezeu încă nu a descoperit un păcat pe care să nu-l poată ierta. Deși Scriptura vorbește despre un păcat de neiertat, acela nu este un păcat anume, ci este o stare, de fapt, și o atitudine. Iar dacă ar fi să vorbim de Dumnezeu, El întotdeauna iartă. Mi-amintesc o istorie interesantă. Într-o zi la un pastor ajunge un om muncit, destul de schimonosit la față, neliniștit, căutând cumva iertare pentru păcatele lui. Și îi adresează o primă întrebare. Poate Dumnezeu să ierte o crimă? Am luat viața unui om? Vă dați seama, răspunsul ar putea să varieze foarte mult aici. Dacă cel care a fost ucis sau cel care a fost ucis este copilul meu sau apropiatul meu, îmi este foarte greu să spun, da, Dumnezeu te iartă. Dar pentru că nu era nimeni din familia pastorului cel care să fi fost ucis, răspunde că da, Dumnezeu te iartă. Dar dacă am ucis 2 sau 3, da, deja e un criminal în serie. Și omul continuă cu 100, cu 1000 de oameni. Chiar așa, ar putea Dumnezeu să ierte pe cineva care a omorât și 1000 de oameni? Istoria ne spune că el era cel care a lansat bomba atomică asupra Hiroshimei. Și în procesele lui de conștiință se simțea vinovat pentru această mare catastrofă. Scriptura nu spune că Dumnezeu iartă cu anumite excepții. E un anumit păcat pe care Dumnezeu nu-l iartă. Nu, Dumnezeu poate să ierte absolut tot, dar sunt anumite condiții pentru a beneficia de iertarea lui Dumnezeu. Acum nu ar trebui să-L privim pe Dumnezeu doar ca pe un bătrânel de treabă. Ne iartă, fiecare facem ce vrem, că El oricum ne iartă. Este atât de bun încât până la urmă va da o amnistie generală și fiecare intră în cer, indiferent de ce a făcut și cum a făcut. Probabil că ne-ar plăcea o astfel de imagine, dar nu este nici biblică și nu este nici morală. Dumnezeu iartă, dar orice iertare pe care o oferă omului este o iertare în virtutea unui preț pe care el întâi l-a plătit. De aceea poate să ierte pentru că el a plătit prețul pentru nelegiuirea respectivă.
Dar aici apare și o condiție. Cei care apelează la Hristos trebuie să-și ceară iertare atunci când a greșit înaintea lui Dumnezeu.
Bineînțeles că este nevoie ca o condiție de a beneficia de iertarea lui Dumnezeu de a solicita iertarea aceasta. Nu putem să vorbim de faptul că Dumnezeu iartă fără ca omul să aibă nevoie de iertarea aceasta. Este ca și când încerci să oferi cuiva ceva și el nu are nevoie de așa ceva. Dacă nu manifestă întâi necesitatea, Doamne, am nevoie să mă ierți, am nevoie să mă simt cumva eliberat de vinovăția mea înaintea ta, atunci Dumnezeu, cu siguranță, el a plătit prețul și pentru nelegiuirea respectivă, dar nu poate oferi iertarea dacă omul nu are nevoie de ea. La fel este și cu mântuirea. Noi ne gândim că toată lumea ne-am dorit mântuirea. De fapt, sunt și oameni care poate nu au nevoie de așa ceva, nu-și doresc mântuirea. Iar Dumnezeu oferă toate aceste valori omului care le cere. Mi-a plăcut tare mult situații în Sfânta Scriptură când oamenii au cerut iertare, uneori cu glas, alteori fără glas. Domnul Hristos este recunoscut pe paginile Evangheliilor ca fiind singura autoritate care a iertat și păcate. În Sfânta Scriptură nu veți mai găsi alți oameni, pentru că Dumnezeu nu a dat capacitatea unui om de a ierta păcatele, ci singurul care poate ierta păcatele unui om este Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și câtă vreme a fost pe pământ, El a iertat păcatele oamenilor. Dacă ar fi să citim pasaje biblice din Evanghelii, Domnul Hristos a oferit iertare atunci când omul o cerea expre, atunci când efectiv striga după ajutor, dar și în alte momente în care Dumnezeu efectiv simțea strigătul lăuntric al omului, nerostit de iertarea păcatului. De aceea, la un moment dat, primește din partea fariseilor afirmații foarte dure. De exemplu, mă gândesc la cazul din Marcu, capitolul 2, când Domnul Hristos, după ce a făcut această afirmație că păcatele sunt iertate, farisei au spus, hulește, cine poate să ierte păcatele? Singurul lucru sau singura mare condiție, în primul rând, pentru a rezolva problema aceasta a iertării, este să o cerem. Dacă cineva a păcătuit, ne spune apostolul, avem la Tatăl un mijlocitor care este dispus să ne ierte păcatele. Dacă nu cerem și nu avem nevoie de iertarea aceasta, este ca și când sunt cazuri în istorie. Am fi în temniță, am fi în închisoare, am primit din partea justiției o condamnare la moarte și prin har se semnează și un decret de grațiere. Dar vreau să vă întreb, dacă eu, ca și condamnat, spun că refuz, nu am nevoie de acea grațiere, voi trăi sau voi muri? Cu siguranță e logic. Nebeneficiind de iertarea care mi se acordă, nesolicitând-o, spunând că nu am nevoie de ea, îmi voi primi ceea ce mi este partea.
Legat de acest lucru, vreau să vorbim foarte practic. Cum să ne cerem iertare lui Dumnezeu? Pentru că sunt rugăciuni pe care le facem public, la biserică sau în familie, la masă sau înainte de culcare, când ne rugăm împreună ca familie, și sunt și rugăciuni individuale. Am auzit de multe ori în biserică rugăciuni de iertare la modul general. Doamne, iartă-ne că suntem păcătoși. Da, toți suntem păcătoși. Haideți să vorbim puțin despre acest gen de rugăciune de iertare și acea rugăciune în care tu te rogi singur și îți ceri iertare punctual și spui, Doamne, iartă-mă că am mințit sau am făcut acest păcat concret și îl numim pe nume. Pe de altă parte, nu trebuie să ajungem în cealaltă extremă, să stăm cu un carnețel cu noi și să notăm fiecare gest sau gând nepotrivit, iar la finalul zilei să scot carnețelul și să mă rog.
Este o ispită pe care omul o resimte uneori, aceea de a beneficia de iertarea tuturor păcatelor într-un mod cât se poate de simplu. Și anume, mă plec pe genunchi și exact cum se amintea, rostez rugăciunea, Doamne, iartă-mi toate păcatele mele. De multe ori am auzit și eu această afirmație și parcă în sine ar fi bună, nu? Să rezolvi toate greșelile cu o singură rugăciune, cu o singură afirmație. Nu cred că la Dumnezeu funcționează lucrurile în felul acesta, ca o amnistie generală. Dacă vreți o astfel de atitudine, o comparație care îmi place tare mult, este ca și când m-aș duce la o ghiuvetă plină de vase murdare și aș vrea să le spăl pe toate, aruncând o cană de apă peste ele. Se vor spăla? Nicio șansă. Am nevoie ca pe fiecare în parte să o iau, să o analizez, să o curăț, să obțin curățirea pentru fiecare în parte. Nu că Dumnezeu nu ar putea să ierte, nu ar putea să dea o iertare generală. Dom'le, uite, e un păcătos, și își cer iertare pentru tot, gata, am iertat, am spălat tot. Dar o condiție pentru a primi iertarea lui Dumnezeu este aceea de a-mi părea rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Și nu spuneți că un om poate să simtă părere de rău, la modul concret și profund, pentru toate păcatele din viața sa, așa, superficial, generalist. Nu, ci trebuie să vorbească de fiecare în parte. Doamne, uite, am păcătuit pentru că am mințit, pentru că am furat, pentru că am făcut lucrul acesta. M-am simțit bine atunci când am făcut lucrul acesta. Firea mea păcătoasă m-a împins, am crezut că e o plăcere pe care mi-o doresc și pe care am vrut să nu mi-o refuz, dar îmi dau seama că am greșit înaintea ta. Ca să primesc iertare, trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu cu fiecare element al vieții mele în parte, cu păcatele noastre pe nume. Și veți spune probabil, dar știți că sunt și momente în care am păcătuit de-a lungul anilor, n-am știut că trebuie să-mi cer iertare și acum nu mai mi-aduc aminte. Nu vă gândiți la Dumnezeu ca la un profesor exigent la BAC, dacă nu s-a spus ideea aceasta, examenul e căzut. Nu așa. Dar pentru tot ceea ce a rămas în mintea mea ca păcat înainte lui Dumnezeu, trebuie să le amintesc pe nume. Pentru celelalte, este suficient o cerere de iertare din partea lui Dumnezeu pentru păcatele de care nu mai mi-aduc aminte. Doamne, Tu mai știi ce am greșit. Acum, ori Te rog să-mi aduci aminte ca să le rezolv pe fiecare nominal, ori dacă nu, Te rog ca Tu să speli trecutul meu murdar și toate păcatele de care nu mai aduc aminte. Vă dați seama, este ca și când aș avea foarte multe amenzi și vreau o iertare generală. Nu, trebuie să le iau pe fiecare pe rând. La Dumnezeu, lucrurile se rezolvă fiecare pas cu pas.
Mai este un aspect. Ne este ușor să ne rugăm lui Dumnezeu acasă, că am greșit față de o anumită persoană, dar este și mai greu să te duci la persoana respectivă să-i ceri iertare. E o chestiune care ține de eu-ul tău personal.
Uneori ne este mai ușor să rezolvăm problemele cu Dumnezeu decât cu semenii. De ce? Pentru că avem impresia că dacă ne umilim înaintea lui Dumnezeu, oricum ceilalți oameni nu văd, dar dacă m-aș pleca în fața unui semen al meu, lucrurile sunt mult mai profunde. Domnul Hristos ne învață că dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că un frate al tău are ceva împotriva ta, lasă darul acolo. Nu e nevoie să rezolvi întâi cu Dumnezeu, du-te și rezolvă cu fratele și apoi aduți jertfa. De ce? Lucrul acesta implică neapărat o rezolvare atât pe verticală cât și pe orizontală. Să nu credem că vom obține iertarea doar pe verticală, fără să ne intereseze ce se întâmplă cu semenii noștri. Dacă nu suntem atenți și la ceea ce simt ceilalți, degeaba merg la Dumnezeu, îmi cer iertare și las lucruri nerezolvate în jurul meu. Sunt o catastrofă relațională. Sunt un om care las doar inimi rănite, oameni care plâng în urma mea. Dumnezeu mă poate ierta, dar în același timp este nevoie ca și noi să iertăm și să cerem iertare de la ceilalți. Eu-ul nostru, mândria personală, ne-ar spune că nu are rost să ne mai umilim. Dacă Dumnezeu m-a iertat, e treaba celuilalt dacă mai mă iartă sau nu. Dar de fiecare dată Domnul Hristos ne-a invitat să mergem să iertăm pe ceilalți. În Matei 18 este o pildă tare interesantă pe care Domnul Hristos o subliniază cu doi robi datornici în care unuia îi se iartă o datorie foarte mare. Așa suntem noi, Dumnezeu ne iartă nouă enorm de mult, iar celălalt are o datorie foarte mică, este iertat și el, dar în același timp el are o datorie mică față de robul care i s-a iertat mult. Și în situația aceasta, robul care i s-a iertat mult nu vrea să manifeste iertare față de celălalt. Nu, pe mine m-a interesat doar verticala, cu împăratul. În ceilalți, eu nu iert, nu mă interesează, nu. Lucrul acesta a adus la condamnarea robului și la un verdict destul de aspru. Matei 18:32 spunea, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria. Cum să nu iertăm și noi sau cum să nu cerem iertare și celorlalți? Deci, ca o concluzie la această întrebare, este nevoie să rezolvăm cu Dumnezeu absolut necesar, dar în același timp și cu semenii. E o condiție vitală pentru a rezolva lucrul acesta. Probabil că se vor ridica și întrebări pe parcursul acestei emisiuni, dar ce facem dacă celălalt nu vrea iertarea, dacă nu mă iartă efectiv? Lucrurile vor merge și într-o altă direcție, dar pentru început e suficient să căutăm iertarea la Dumnezeu și iertarea la semenii noștri. Și dacă se poate, o reparație care să aducă cumva o reînnoire a relației ar fi excelent.
Cât este dispus Dumnezeu să ierte omului păcătos? Există o limită?
Cât este dispus Dumnezeu să ierte pe un păcătos? Probabil că fiecare dintre noi ne dăm seama că Dumnezeu este dispus să ierte enorm. Încă nu s-a inventat sau nu s-a născut omul care să făptuiască atât de multe păcate încât Dumnezeu să nu poată ierta. El este credincios și drept să ne ierte toate păcatele. Asta spune în 1 Ioan capitolul 1:9. Dumnezeu are această capacitate de a ierta infinit. Unii oameni s-au înțeles lucrul acesta ca pe o slăbiciune a lui Dumnezeu și tratează iertarea păcatelor pe care o oferă Dumnezeu ca pe o eliberare către păcat. Putem păcătui cât vrem, că Dumnezeu oricum ne iartă mult. N-ar trebui să înțelegem aceasta ca pe un har ieftin. Ar fi o lipsă de respect, chiar o batjocură la adresa lui Dumnezeu. Noi să păcătuim, iar datoria lui este să ne ierte. El oricum ne iartă și este dispus să ierte pe cel mai mare păcătos din lumea aceasta, pe cel mai mare criminal, pe cel mai mare ucigaș în serie. Dar lucrul acesta nu trebuie să fie o încurajare la a păcătui. Că Dumnezeu oricum ne iartă. Cunosc cazuri de oameni care, aflându-se în fața păcatului, să-l fac sau să nu-l fac, procese de conștiințe. Ispita vine și spune, pe oricum Dumnezeu iartă. Nu e niciun păcat pe care Dumnezeu să nu-l ierte, așa că aruncă-te, fă păcatul respectiv și după aceea cere iertare. Cred că este neînțelept să tratăm relația de iertare cu Dumnezeu în felul acesta.
Ce se întâmplă când omul nu vine la Hristos cu povara vinovăției lui, ci fuge de el?
Când omul care a greșit nu vine la Dumnezeu, se pot întâmpla două situații. Fie trăiesc în continuare nelegiuirea mea fără să mă intereseze nimic. Nu am nicio nevoie. Și parcă de partea aceasta unii oameni creștini se uită și zic, Doamne, dar atât de mulți păcătoși și parcă stau în continuare râzând, simțindu-se bine. Avea Asaf un psalm tare interesant cu cei răi care o duc bine, le merge bine, n-au niciun proces de conștiință și parcă merg liniștiți, fără să aibă nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Dar la final vor tânji după o astfel de iertare. Iar a doua atitudine este a celor care nu vin neapărat la Dumnezeu cu iertarea lor, dar caută să rezolve problema aceasta în multe alte feluri. Mergem la psiholog să facem terapie, ajungem dependenți de anumite tratamente medicale, luăm tot felul de pastile pentru liniște, pentru somn. Și poate că o astfel de dereglare a sănătății noastre este tocmai o consecință a faptului că nu am rezolvat problema cu Dumnezeu. Avem nevoie de iertarea Lui. Fiecare dintre noi ar trebui să știm că pentru eliberarea vinovăției nu trebuie să mergem, nu știu, să căutăm în astre, în zodii. Nu ar trebui să facem nici terapie de negare. Ah, dar tu ești bun, tu n-ai greșit cu nimic, de vină sunt ceilalți. Nu ar trebui să facem nimic de genul acesta, ci ar trebui să venim înaintea lui Hristos. Și El ne oferă iertarea.
Cum îl privește Dumnezeu pe omul care nu vrea să-L ierte pe semenul său greșit?
Cum îl privește? Îl privește exact ca pe un om care cere, dar la rândul lui nu dă. Adică cere iertare de la Dumnezeu, are nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu, dar pe semenul său care a greșit, nu-l iertă. Vă reamintesc de pilda din Matei 18 cu cei doi robi. Problema mare este că unii oameni au nevoie de iertare multă de la Dumnezeu, dar nu manifestă niciodată înțelegere pentru semenii lor care greșesc. Însăși, rugăciunea Tatăl nostru are acea afirmație tare interesantă, iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Sau vă reamintesc un alt text, că dacă noi iertăm greșiților noștri și Tatăl cel Ceresc ne va ierta nouă. Lucrul acesta implică neapărat o deschidere față de cei care ne greșesc. Cum ni se iartă nouă, va trebui să iertăm celorlalți. Dacă nu iertăm greșiților noștri, ne spune foarte clar Domnul Hristos în predica de pe munte, în Matei, capitolul 5-6, dacă nu iertăm greșiților noștri, nici Tatăl nostru care este în ceruri nu ne va ierta greșelile noastre. De aceea, cred că ar fi foarte important, când cerem iertare de la Dumnezeu pentru păcatele noastre, să ne asigurăm că am oferit iertarea tuturor celor din jurul nostru care o caută.
Care este prețul iertării? Costă ea ceva?
Iertarea, vreau să fac o afirmație, probabil controversată sau greu de înțeles la prima vedere. Iertarea este gratuită, dar a fost cel mai scump cadou pe care îl poate oferi cineva în univers. Și de ce spun lucrul acesta? Ca să mă ierte Dumnezeu de ceva nu mă costă. Nu trebuie să bag mâna în buzunar, să-mi cumpăr iertarea de păcate. Se întâmplă în Evul Mediu acea vânzare de indulgențe. Îmi cumpăr iertarea de păcate. Nu contează. Dacă am bani, bag mâna în buzunar și lucrul acesta ar fi nedrept față de cei care poate au o stare financiară mai mare în raport cu alții care sunt mai nevoiași. Nu acesta este prețul iertării. Nu constă în bani, în euro. Nu constă nici în fapte bune. Ei, acum, ca să compensez, să înclin din nou balanța în favoarea mea, pentru fiecare păcat pe care l-am făcut, voi căuta să fac nu știu câte alte fapte bune, ca la final să dea cu plus în partea bună. Nici aceasta nu este cel mai important, pentru că Dumnezeu nu asta ne cere. E adevărat, e bine să facem bine, e bine să avem o atitudine de deschidere, de întrajutorare a celor nevoiași, dar prețul plătit pentru iertarea păcatelor noastre nu a fost plătit cu nimic de noi, ci a fost plătit de Dumnezeu. Este sângele Domnului Hristos care a curs la crucea de la Golgota. Și pentru fiecare păcat al nostru, Fiul lui Dumnezeu a vărsat sângele lui prețios. Acesta este prețul iertării. A fost însăși viața lui Dumnezeu pentru noi. Pentru fiecare vorbă murdară a noastră, o lovitură de bici a străfulgerat spinarea Domnului Hristos și a spintecat în două carne. Pentru fiecare minciună a noastră, o palmă a fost dată pe obrazul lui senin și curat. Pentru fiecare gând murdar, un scuipat nedemn al unui om josnic a fost aruncat pe fața lui blândă și senină. Și dacă am înțelege lucrurile în felul acesta, ne-am dat seama cât de scumpă este de fapt iertarea noastră, deși este gratuită. Nu trebuie să plătesc eu pentru iertarea mea, a plătit El. Dar a plătit atât de mult încât nu mi-aș permite niciodată să o tratez ca pe ceva banal, ca pe ceva ieftin, de mâna a doua, ci este cel mai mare cadou pe care îl puteam primi vreodată în viața mea.
Când vorbim despre iertare, noi nu vorbim despre situațiile minore, că cineva ți-a spus ceva nepotrivit, ci sunt situații grele. Vorbim de situații tragice uneori. Vorbim de situații în care unii au fost torturați, chinuiți în regimul totalitar. Vorbim despre oameni care au fost în închisoare pe nedrept, au fost violate. Vorbim despre situații de genul acesta. Acolo poate să vină oricine să-ți spună că este bine să ierți ca om. Și noi știm că în situații mult mai ușoare ne este greu să iertăm. Cum putem ierta în astfel de situații?
Să știți că uneori și în situații minore, unii oameni cu greu manifestă iertarea, chiar pentru lucruri mărunte. Am rămâne surprinși câteodată de unde se poate naște un scandal și o situație de conflict între doi oameni. Fie de la o vorbă, de la un gest, nu mi-a zis, nu mi-a făcut. Cred că e foarte ciudat atunci când din motive mărunte, banale, noi nu putem să manifestăm iertare unii față de alții. Dar situațiile grave, cu adevărat grave, așa cum spune întrebarea aceasta, sunt un test mult mai dificil pentru cineva pentru ca să manifeste iertarea. Când vorbim de luarea unei vieți, de un abuz fantastic, de viol, de situații de viață critice, acesta este cu adevărat un mare test al credinței. Probabil veți spune că nu toți ajungem în situația aceasta. E adevărat. Poate nu toți trecem printr-o astfel de situație dramatică, dar aș vrea să fac următoarea afirmație. Dacă nu rezolvăm problema iertării la testele mărunte din viața noastră, să nu ne imaginăm că vom reuși să iertăm lucrurile foarte mari și grave care ni se întâmplă. Cred că iertarea trebuie cultivată încă din cele mai mici și mai mărunte aspecte ale vieții noastre. Când mi s-a spus, când mi s-a făcut, nicio problemă, te iert. Și nu doar să fie o formă, o treabă așa superficială, formală, ci chiar să fie cu toată deschiderea, te-am iertat. Iar dacă Dumnezeu va îngădui să avem situații foarte dificile în viață, care cu adevărat necesită o lepădare de sine fantastică pentru a ierta, cred că cel mai dificil lucru va fi să înțelegem că Dumnezeu însuși va ierta pe cel care mi-a greșit atât de mult. Dacă este vorba de cineva care mi-a luat viața cuiva drag, m-a despărțit de cineva din familie, sunt situații. Am în minte pe un caz foarte concret și cu greu mă gândesc cum am putea ajuta să apară iertarea într-un astfel de caz. De ce? Pentru că noi ca oameni și cântărim, e adevărat. Omenește, un ticălos care face așa ceva nu merită iertarea. Nu merită nici o vorbă bună, nici nimic. Dar tocmai pentru că Dumnezeu ne-a cerut să iertăm ca să ni se ierte, ar trebui și în aceste situații să iertăm. Va trebui să înțelegem ce este iertarea aici, pentru că iertarea nu înseamnă să nu mai țin cont de ceea ce s-a întâmplat. Iertarea înseamnă să caut cumva să mă eliberez de povara aceasta și să mă uit la El așa cum s-ar uita Hristos. Și probabil că cel mai important lucru este că atunci când nu putem să iertăm, să-i spunem lui Dumnezeu lucrul acesta. Doamne, atât de mare nedreptate a fost cea care mi s-a făcut mie, încât eu simt ca om, nu pot să iert. Și te rog, ajută-mă tu să trec peste o astfel de situație. Dacă este o rugăciune sinceră, Dumnezeu va putea să mă pregătească sufletește, mental, psihologic chiar, să pot trece peste așa ceva și să manifest iertare acolo unde simt că niciodată n-aș putea trece peste ceea ce s-a făcut, peste nedreptate.
În rugăciunea Tatăl nostru, care se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 6, avem explicit această idee a iertării care spune: și ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Aceasta înseamnă că dacă eu iert greșeala unui semen de-al meu, Dumnezeu este obligat sau ne câștigăm dreptul să ne ierte și nouă?
Dumnezeu niciodată nu este obligat să ne ierte. El ne iartă pentru că este bun și pentru că ne iubește. Dacă avem impresia că vreodată l-am putea constrânge pe Dumnezeu să facă ceva, l-am pune la colț și: Doamne, de aici nu mai e ce face, Tu trebuie să mă ierți, trebuie să-mi oferi mântuirea, sunt prea bun, am făcut prea multe lucruri bune, am iertat pe prea mulți oameni, Tu nu mai ai altceva de făcut decât să mă ierți. Dumnezeu nu este constrâns să ne ierte. Dar, dacă vreți, este constrâns, și poate mă contrazic acum, este constrâns de dragostea Lui. Este obligat de felul Lui de a fi ca să ierte pe un om păcătos. Nu eu fac lucrul acesta și nu eu obțin iertarea de la El, ci este doar o dovadă a harului pe care El mi-o poate oferi mie. Când iertăm și contabilizăm iertarea celorlalți, gândindu-ne că o vom putea folosi ca și credit, avem carnete de cec la Dumnezeu, nu sugerează o imagine concretă și reală cu Dumnezeu. Dumnezeu ne iartă nu neapărat pentru că am iertat celorlalți, deși era una din condiții, dar Dumnezeu ne iartă pentru că El ne iubește și pentru că El vrea cu adevărat să ne ridice vinovăția. Acum, pentru că este una din condiții, Dumnezeu nu va putea să mă ierte dacă eu nu-L iert pe celălalt sau dacă nu obțin iertarea de la El. Acum, va trebui să înțelegem faptul că niciodată Dumnezeu nu se va raporta la noi în funcție doar de ceea ce se întâmplă cu ceilalți, deși spuneam că lucrul acesta contează, e o condiție. Problema pe care o rezolvăm între noi și El este rezolvată prin sângele de la Golgota. Dumnezeu ne iartă pe noi pentru că este bun și ne șterge anumite păcate tocmai pentru că noi am solicitat de la El lucrul acesta. Dar nu este o constrângere asta, nu este o obligativitate. În felul acesta poate că ne-am gândit la iertare ca la ceva ce poate fi câștigat, meritat. Dar niciodată iertarea nu este meritată. Este har, este milă. Iertarea implică tocmai faptul că nu merit cu nimic lucrul acesta. Tocmai de aceea iertarea apare în situațiile cele mai neplăcute, cele mai dure, în care eu ca om nu am dreptul să o solicit. Uite, eu am făcut lucrul acesta, ești obligat să mă ierți. Nu trebuie să gândim lucrurile în felul acesta. Niciodată la Dumnezeu nu putem veni cu o constrângere. Doamne, ești obligat să mă ierți.
Cum să ne cerem iertare semenilor noștri? De multe ori, când se pune problema iertării, apar justificările de genul: eu, bărbat, să-mi cer iertare de la o femeie, sau invers. Eu sunt mai în vârstă decât el să-mi cer iertare de la el, care poate să-mi fie copil. Sau eu, care am două facultăți, să-mi cer iertare de la un muncitor umil ca el. Cine plătește prețul? Cel care iartă sau cel iertat?
Cum să ne cerem iertare semenilor noștri? Cred că unora le este și mai ușor, printr-o anumită construcție. Sunt temperamental mai predispuși la spune foarte ușor iartă-mă, deși pot ajunge la superficialitate, iar altora le este greu. E adevărat, unii țin cont de statut, de vârstă, de gen, dar lucrul acesta nu implică neapărat rezolvarea. Trebuie neapărat să-mi cer iertare, indiferent de cine sunt, cum sunt, pentru că am greșit cu toții. Cum facem lucrul acesta în mod concret? Cred că va trebui să venim cu toată deschiderea. A cer iertare neapărat implică vulnerabilitate. Și niciodată nu pot să vin la cineva căruia i-am greșit cu tupeu să-i spun: auzi, iartă-mă. Nu pot să îi impun, ci va trebui să vin dezarmat, cumva vulnerabil, cu pieptul înainte. Dacă e nevoie să mă lovești, mă lovești, dar eu vreau să mă ierți, vreau să reparăm ce a fost greșit. Prețul cred că este plătit în mod egal atât de cel care a greșit, cât și de cel care căruia i s-a greșit, de cel care are nevoie de iertare, cât și de cel care oferă iertarea. Sunt prețuri diferite. Cel mai important este ca eu, care am greșit, să mă umilesc și să merg la celălalt să cer iertarea. Iar cel care urmează să ofere iertarea trebuie să se uite în urmă și poate că nu se va mai putea repara nimic din ceea ce a fost făcut rău, din nedreptatea săvârșită. Dar dacă sunt sincer înaintea lui Dumnezeu, va trebui să ofer această iertare, plătind chiar prețul definitiv. Știți, uneori ni se greșește și am putea să mai reparăm ceva din greșeala respectivă. Vine cineva și spune: iartă-mă, uite, ți-am luat cu împrumut bani și nu ți-am dat la timp. Bun, asta înseamnă însă că eu te iert acum și tu poți să repari într-un timp mai scurt sau în funcție de cum putem. Sunt și situații în care nu se mai poate repara lucrul respectiv. Prețul pe care îl plătesc ca om care ofer iertarea este tocmai această idee de a lăsa deoparte orice pretenții de despăgubire, orice încercare de a recâștiga, pentru că dacă e vorba uneori de viața cuiva drag, înapoi acum și aici nu ne poate fi dată, ci doar în veșnicie de către Dumnezeu. De aceea, uneori, aș spune, e dificil și să ceri iertare, uneori e dificil și să oferi iertarea. Depinde de la caz la caz, vorbim aici lucruri generaliste, însă lucrul acesta implică neapărat deschidere, umilință și, dacă vreți, manifestarea unui spirit care este al lui Hristos. Întreba în Matei 18:21 Petru: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? Mi-a greșit odată, mi-a greșit de 2 ori, de 3 ori, de 7 ori? Și răspunsul Domnului Hristos este monumental. Intră în istorie ca fiind culmea iertării. De 70 de ori câte 7. Și am spune de 70 de ori câte 7 pe zi. Adică iertarea ar trebui să fie nelimitată între noi ca oameni.
De multe ori iertarea nu este corect înțeleasă. Dacă vorbim de relațiile interumane, iertarea nu înseamnă ignorarea realității, nu înseamnă amnezie, nu înseamnă că ai uitat ce s-a întâmplat, nu înseamnă să scuzi păcatul. Dacă cineva ți-a greșit, tu îl ierți pe el ca om, dar nu scuzi păcatul. Dacă înțelegem acest lucru, vom înțelege și de ce unii oameni spun că nu pot să ierte, pentru că ei confundă iertarea cu ce am spus mai înainte. Zicala, te iert, dar nu te uit.
E foarte adevărat că uneori iertarea poate fi înțeleasă greșit. Atât de cel care o solicită, cât și de cel care o oferă. A cere iertare pentru un păcat gândindu-ne că acum, na, tu ești obligat și am pretenția ca să te uiți din nou la mine ca și când nu s-a întâmplat nimic, este o pretenție nerealistă. Iertarea nu înseamnă neapărat amnistie și amnezie chiar. Dom'le, am uitat, nici nu mai știu ce s-a întâmplat. Dumnezeu mă poate face să uit greșeala săvârșită. Dar vorba din popor, care spune că te iert, dar nu te uiți, și pe care noi am înfierat-o de multe ori spunând că un creștin nu poate să ierte fără să uite, nu se găsește în practică. E foarte dificil să spui, da, mi-a omorât fata, am uitat, nici nu mai știu. M-ai furat, m-ai batjocorit, am uitat. Nu neg faptul că Dumnezeu poate chiar să șteargă din mintea cuiva, cerând lucrul acesta, definitiv uitarea nelegirii respective. Dar iertarea, dragii mei, cred că înseamnă în primul rând o cicatrizare a unei răni. O am acolo, e semnul, mi-l aduc aminte, îl văd, n-am cum să nu-l văd, dar nu mai mă doare. Pentru că am iertat, s-a format cumva o cicatrizare a rănii respective. Nu pot să-mi șterg din minte ce s-a întâmplat, nu pot să uit, dar de câte ori mă uit la tine, cel care mi-ai greșit, nu mai mă doare. Suntem într-un conflict între lumea binelui și a răului. Și pentru că uneori ne lăsăm influențați de rău, greșim. N-am cum să uit, dar nu mai mă doare aducându-mi aminte ce s-a întâmplat. Vă amintesc lucrul acesta privind la istoria lui Iosif cu frații săi. Îi iertase Iosif pe frații săi? Cu siguranță că da. Faptul că îi avea înaintea lui și nu i-a condamnat la moarte, e clar că a manifestat un spirit iertător fantastic. Dar niciodată nu le-a spus, auziți, dar nici nu mai știu ce a fost între noi. El chiar le spune, nu mai fiți mâhniți pentru că m-ați vândut să fiu rob. Mi-aduc aminte foarte bine ce mi-ați făcut. Dar nu mai mă doare, pentru că Dumnezeu a făcut din lucrul acesta o binecuvântare. Dumnezeu a vrut să ajung aici ca să vă salvez. Nu putem cere celorlalți o amnezie, dar putem cere o reparație din partea lui Dumnezeu, în așa fel încât când ne uităm la rana respectivă, să nu mai provoace durere niciunea dintre noi, ci să fie doar o amintire a ceea ce s-a întâmplat cândva.
De ce ne este atât de greu să iertăm?
De ce ne este atât de greu să iertăm? Pentru că poate uneori nici nu înțelegem mecanismele greșelii celuilalt. Am încercat să-mi cultiv în viață o metodă interesantă de a ierta. Mă ajută, să știți, și poate dacă vă ajută și pe dumneavoastră, chiar vreau să vă împărtășesc. Încerc întotdeauna să mă gândesc atunci când cineva mi-a greșit, mi-a spus ceva, mi-a făcut ceva. Încerc să îl rog pe Dumnezeu să-mi deschidă ochii ca să văd lupta dintre forțele binelui și ale răului. Și să-mi dau seama că cel care mi-a greșit este de fapt doar un pion manevrat din spate de cel rău, de diavolul, de îngerii răi, care l-au ispitit și l-au împins, fă-i, spune-i, rănește-l. Iar dacă mă uit în felul acesta, îmi dau seama că de fapt autorul moral nu este doar el, este doar o victimă. El este doar o păpușă folosită de marele păpușar cu scopul de a mă răni pe mine. Cred că ar trebui, de fapt, să manifest milă față de un astfel de om. Mi-e greșit. Nici n-ai fost conștient ce mi-ai spus. Eu cred că în felul acesta Domnul Hristos pe cruce, când spunea rugăciunea aceea istorică, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, în felul acesta a putut să ceară iertare, știind că, de fapt, ei ca oameni nu sunt conștienți ceea ce fac? Forțe malefice i-au împins, i-au manipulat și i-au călăuzit spre a face un astfel de gest. Uneori ne este greu să iertăm tocmai pentru că ne gândim unii la alții. Nu suntem conștienți de această luptă între bine și rău, de ispitele pe care cel care mi-a greșit le-a avut ca să greșească în felul acesta. Și uneori, de ce să nu recunoaștem? Ne e greu să iertăm pentru că suntem orgolioși, uneori ne place statutul de victimă, nu vrem să ne vulnerabilizăm pe noi înșine oferind iertare, am vrea să-i ținem acolo în anticamera iertării mulți ani, te iert, dar stai să văd eu 5-6 ani, 10 ani, 20 de ani să văd că te-ai schimbat. Dacă am vedea lucrurile cum le vede Dumnezeu, prin ochii lui Dumnezeu, cred că iertarea ar fi accesibilă fiecare dintre noi. Nu spun că ar fi banal să iertăm, dar cred că ne-ar fi mai ușor dacă am înțelege că suntem cu toții angrenați într-un război între bine și rău, între Hristos și Satana. Iar dacă vom ierta, suntem în tabăra celui care iartă. Dacă nu vom ierta, suntem în tabăra celui care condamnă, a celui care împinge la nelegiuire.
Dar acum să vorbim despre consecințe. De multe ori oamenii sunt reticenți să-și ceară iertare pentru că se gândesc la consecințe și la imaginea lor. Este ușor să-ți ceri iertare, dar este greu să-ți asumi consecințele.
E adevărat, consecințele reprezintă un alt subiect foarte important în abordarea iertării. Reparația, dacă vreți, morală, materială, care ar trebui să însoțească iertarea, poate fi ceva complicat pentru cel care își cere iertare. În primul rând, e posibil, așa cum spuneam și mai devreme, să-și piardă ceva din statut. Mă umilesc și eu sunt cineva, eu sunt... Dar niciodată a cere iertare nu a fost considerată slăbiciune, deși poate unii văd lucrurile în felul acesta. Ca bărbat niciodată nu-mi cer iertare, nu plâng, nu mă înjosesc, nu mă umilesc față de celălalt. Cred însă că un om care vrea cu adevărat să capete iertarea va căuta să suporte și aceste consecințe. Mi-asum statutul de om care am greșit, îmi cer iertare, mă umilesc, iar dacă se poate, voi face și o anumită reparație. Mă costă ceva. Voi căuta ca pe viitor să compensez, dacă se poate, greșeala pe care am făcut-o. Lucrul acesta poate nu este foarte valabil la Dumnezeu, adică nu pot doar acum să compensez, dar e adevărat că pentru că El ne-a iertat, noi vom căuta și noi să manifestăm iertare ca o compensație pentru iertarea Lui. Dar față de semenul meu căruia i-am greșit mult și pentru că El m-a iertat, voi căuta ca pe viitor să nu abuzez din nou de El, să-L pun din nou în situația de a mă ierta. Nici nu te-am iertat bine și din nou. El va trebui să facă ce spunea Domnul Hristos de 70 de ori câte 7, dar dacă eu voi fi conștient de faptul că El m-a iertat, voi căuta ca pe viitor să nu-L mai pun în situația de a-I solicita iertarea, ci mă voi purta frumos, atent și căutând cumva ca relația să nu mai fie niciodată perturbată de o astfel de situație.
Adesea auzim spunându-se, nu pot să trec peste asta, n-a venit la mine ca să-și ceară iertare, cum să-L iert dacă El nu o cere? Și ca să ne justificăm poziția, deschidem Biblia și citim. În Luca, capitolul 17, cu versetele 3-4, spune: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește de 7 ori pe zi, de câte 7 ori, și de 7 ori se întoarce la tine și zice îmi pare rău, să-l ierți. Iertarea este condiționată sau necondiționată?
Aș spune că iertarea este și condiționată și nici nu este condiționată. E un răspuns complex și poate părea doar intrarea așa în ceață. Este condiționată de ceea ce facem, dar uneori nu este condiționată, adică pe Dumnezeu nu-L condiționăm. E foarte clar faptul că Dumnezeu așteaptă de la noi ca să iertăm semenilor noștri și să căpătăm iertarea de la ei, atunci când venim și la El să cerem iertare. Dar sunt situații în care semenul nu mai poate ierta. Sunt situații în care semenul nu vrea să mă ierte. Ce facem în astfel de situații? Mi-amintesc că în biserică multe cazuri au fost în felul acesta. Și vin oameni să întrebe, uitați, eu m-am împăcat cu Dumnezeu, mi-am cerut iertare, am venit și la fratele meu, m-am umilit și el nu vrea să mă ierte. Ce să facă în situația aceasta? Mai așteptăm, ne mai rugăm. E clar faptul că Dumnezeu condiționează iertarea noastră și de dispoziția noastră de a ierta. Nu putem să-i cerem lui Dumnezeu întotdeauna, Doamne, iartă-mă, iartă-mă, iar eu niciodată nu voi ierta pe semenul meu. Dar nu pot nici să mă gândesc, eu acum am iertat, mai iert și la celălalt, caut cumva și greșelile oamenilor și eu să le manifest întotdeauna iertare ca să-mi adun credit la Dumnezeu. Unii pot vedea lucrul acesta într-un mod eronat. Iertarea este necondiționată în sângele lui Hristos, adică nu mă costă pe mine nimic, nu am eu un preț de plătit aici, fizic, material, dar este condiționată de rezolvarea problemelor relaționale între noi ca oameni și este condiționată și de profunzimea relației pe care o am cu Hristos. Sunt cazuri de oameni care probabil că au cerut iertare la Dumnezeu, dar fie a fost prea târziu și aici am putea vorbi de faptul că ajungem cândva când este prea târziu, că nu mai putem cere iertare lui Dumnezeu, așa că ar trebui făcut astăzi această reparație, fie făcut-o superficial și n-a fost beneficiu deloc pentru o astfel de iertare.
Se pare că însuși Mântuitorul ne învață să iertăm doar pe cei care regretă fapta lor și își cer iertare. Dar dacă cel greșit nu își cere iertare, dacă i-am fi pus lui Iisus această întrebare, ce credeți că ne-ar fi răspuns?
Dacă cel greșit nu își cere iertare, foarte dificil să gestionăm o astfel de situație. Și lucrul acesta e cu atât mai dificil cu cât personalitatea noastră este mai puternică și mai stăpân pe situație, mă cred. Domnul Hristos, amintiți-vă, în repetate rânduri a iertat fără să se ceară iertare. Și mai ales pe cruce când făcea marea rugăciune, Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Nimeni nu cerea iertarea, noi implora în astfel de situații. Am înțeles că dacă am vrea să fim oameni cu un tonus pozitiv și psihic liniștit, să avem pace în suflet, ar trebui cumva, chiar dacă nu ni se cere iertarea, noi să o oferim. Știți, acum poate-i făcut și ca un gest de superioritate. Celălalt nu vine la mine, nu-și cere iertare, dar eu mă duc la el așa foarte arogant și spun te iert, te iert. Nu, nici acesta nu este sănătos. Să înțelegem cum manifestăm iertarea și cum o oferim. Domnul Hristos ne-a învățat să iertăm pe cei care regretă. Domnul Hristos însuși îi iartă pe cei care regretă păcatul și cei care cer iertarea. Dar noi ar trebui cumva să ne iertăm și vrăjmașii. Iar un vrăjmaș nu regretă, ba chiar se bucură atunci când îmi face ceva rău. Chiar să iubim, spune Domnul Hristos, un lucru extrem de dificil și de explicat într-o societate ca cea în care trăim noi. Este important să înțelegem faptul că dacă pe Domnul Hristos l-am întrebat să iertăm pe cineva care nu regretă, nu simte, el ne-ar spune, cred, iartă-i, pentru binele tău iartă-i. Sunt anumiți psalmi imprecatori în Scriptură în care David nu manifestă iertare față de cei care greșesc. Ba chiar spune la un moment dat, cum să iert? Doamne, nu le ierta nelegiuirea, nu le șterge păcatul, spunea și Ieremia. Poate fi neînțeleaptă totuși o astfel de atitudine, pentru că creează în noi o stare de neliniște și de continuu război. Așa mă bucur să nu-L ierte Dumnezeu pe cutare. Așa m-aș bucura și așa mă simt bine eu când văd că El nu și-a cerut iertare, nu se pocăiește, nu-i pare rău și nici eu nu-l iert. Așa, să-i fie bine. Nu. Foarte important este ca noi, chiar dacă cineva nu și-a cerut iertare, în sufletul meu să mă eliberez de o astfel de povară și să iert în mintea mea acolo tot ceea ce a fost greșit.
Iertarea este un punct de mântuire?
Iertarea ca punct de mântuire? Ca o condiție? E tare interesant faptul că pentru mântuire nu există puncte, nu există condiții. Dar sunt elemente care pot constitui piedici în a ajunge la mântuire. Pentru cei care nu au păcatele iertate, prin sine devine o condiționare privind mântuirea. Și e posibil ca un om să se gândească că a făcut multe lucruri bune, dar nu a căpătat iertarea pentru păcatele sale. Într-o astfel de situație, mântuirea este sub semnul incertitudinii. Aș spune chiar cel mai probabil că nu vom fi acolo. Nu suntem noi cei care să hotărâm mântuirea, asta e clar. Dar Domnul Hristos și-ar dori ca în ceruri să aibă oameni care au iertat și care au fost iertați. Mi-am amintesc o vorbă tare ciudată pe care am auzit-o în biserică. Două surori certate, lacuțite. Nu-și vorbesc. Eforturi susținute de a le împăca. Nu și nu și nu. Și întrebarea dificilă venită din partea păstorului a fost următoarea. Ce o să faceți dacă o să fiți în ceruri amândouă? Și una din ele, nu știu dacă le chema, cum spunea Pavel, Evodia și Sintichia, cele două surori vestite pentru certuri în biserica primară, una din ele a răspuns în felul următor. Frate, cerul este atât de mare încât eu să stau într-un colț, ia într-un colț și nu o să ne întâlnim niciodată. Nu vă imaginați că Dumnezeu poate să ia astfel de oameni în ceruri. Oameni care n-au iertat și oameni care nu vor ierta și n-au beneficiat de iertare de la El. În ceruri vor fi doar oameni care și-au rezolvat relațiile și nu vor avea nicio problemă să se uite și să se ia în brațe cu cel care a fost cel mai mare vrăjmaș, care a făcut cel mai mult rău. Pentru că în virtutea Harului Hristos și eu și el suntem egali, suntem frați salvați prin sângele lui Hristos. Dacă ar fi ca puncte de mântuire, probabil că ni le-am notat pe un carnețel și am căutat să le bifăm. Da, uite, ca să fiu mântuit, iert, 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 iert. Dar nu așa. Ar trebui să vedem lucrul acesta ca pe un produs natural al mântuirii, ca pe un produs natural pe care roada Duhului Sfânt o aduce în noi. Nu este datul meu, ci este ceea ce mă ajută Hristos să fac. Pentru că eu ca om, dacă ar fi după mine, nu aș ierta. Dar tocmai pentru că El mă ajută și pentru că El îmi cere lucrul acesta, voi ierta și îmi cer iertare ori de câte ori greșesc.
În final, aveți un gând de adresat ascultătorilor noștri cu privire la iertare, cu privire la aceia care nu pot să-și ierte semenul?
În concluzie, aș spune că iertare este un element care e specific doar lumii păcatului. Dacă nu ar fi păcat, nu ar fi nevoie nici de iertare. Aștept cu dor ziua în care această lume a noastră va fi reabilitată și dusă acolo unde a gândit-o Dumnezeu, eliminând tot ce este păcat. Vom rămâne atunci oameni care am experimentat iertarea și vom gusta mântuirea lui Dumnezeu, fără însă să mai fie nevoie pe viitor de alte iertări. Mă gândesc cu dor la ziua în care în ceruri se vor întâlni oameni care au istorii, care au necesitat iertare multă și de multe ori. Și acolo se vor uita în trecut la elementele care au fost și aducându-și poate aminte de serii în care au stat și au plâns pentru că nu vroiam să iert și nu puteam să iert. Se vor uita și vor spune, totuși a fost puțin, pentru cât de frumos este aici, pentru cât de bine este în ceruri și unde ne-a dus Dumnezeu, prețul acesta al iertării a fost totuși un element bun, mi-a făcut bine după ce m-am eliberat de vinovăție. Aș transmite ascultătorilor noștri faptul că dacă vrem să fim sănătoși, dacă vrem să avem parte de liniște, va trebui să iertăm. Dacă vrem să avem o certitudine a mântuirii, o siguranță, va trebui ca întotdeauna orice păcat al nostru să fie mărturisit înaintea lui Hristos și iertat în sângele Său. Și nu uitați, doar oamenii puternici pot să ierte. Ceilalți se răzbună. Dacă vreți să fiți oameni puternici în Hristos, iertați și cereți iertare. Iertarea rămâne și va fi întotdeauna o operă de artă pe care Dumnezeu o lucrează în noi și prin noi. De aceea, haideți să ne iertăm unii pe alții.
Cuvântul iertare există în majoritatea limbilor care se vorbesc pe pământ. Poate că suntem conștienți sau nu, însă acest cuvânt este cel mai scump cuvânt din cele existente. Pentru ca acest cuvânt să existe în vocabularul oamenilor, Dumnezeu a trebuit să plătească cel mai mare preț posibil din univers, viața unicului și prea iubitului său fiu. Și deși l-a costat atât de mult, el e dispus să ne ofere darul iertării fără nicio plată. De ce să nu primim acest dar? Și mai ales, de ce să nu-i oferim și noi semenilor noștri greșiți, indiferent dacă își cer sau nu iertare? Vă invităm, dragi prieteni, să trăim împreună în atmosfera iertării și sufletele noastre bolnave de boala păcatului se vor vindeca cu certitudine. Credeți lucrul acesta? Haideți să încercăm și ne vom convinge.
În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vă invităm să ascultați gândul săptămânii prezentat de către domnul Daniel Glodeanu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Constanța.
Voi urma al Domnului, drum vocea lui e cântec de tare. Voi păși pe noul pământ, căci mare e dragostea sa. Și pe noul pământ, sunt al Tatălui, al Tatălui, copil salvat. Știu a lui chemare blândă, râu de viață nesecat. Știu cuvântul care schimbă sufletul apăsat. Inim frânte nevindecate,
săptămânii.
Eclesiastul, capitolul 3, cu versetul 14. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Versetul acesta ne ajută să ne punem încrederea totală în Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci. Îi atribuie Dumnezeu autoritatea aceasta fără limită. Lucrările lui Dumnezeu nu sunt experiențe ale unor decizii conjuncturale, ci produsul unor principii eterne, neschimbătoare. Lucrul acesta îl descoperim în Biblie în mai multe locuri, că și anume nimic de adăugat la lucrările lui nu pot fi făcute de către oameni. Sunt cel puțin trei texte, unul la începutul Bibliei, mai la începutul Bibliei, Deuteronomul 32:4, altul la jumătatea Bibliei, Proverbe 30:5 și altul la sfârșitul Bibliei, Apocalipsa 22:18-19, care spun lucrul acesta, că nu adăuga și nu scoate nimic din cuvântul Domnului. Iar aici, înțeleptul Solomon spune, am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, căci Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El sau lumea să respecte pe Dumnezeu, să-i atribuie lui Dumnezeu meritul de creator, de suveran. M-aș bucura să avem aceeași atitudine și aceeași concluzie ca înțeleptului Solomon, să ajungem la această concluzie, la această convingere că tot ceea ce face Dumnezeu este desăvârșit. Și, printre altele, Dumnezeu vrea să facă din noi fii și fiice ale sale. Și pentru aceasta El l-a dat pe Fiul Său, ca să fim mântuiți, salvați. De aceea nu trebuie să facem noi eforturi peste puterile noastre, ci să-i cerem lui ajutorul și să fim dispuși să-i dăm, să-i oferim inima și să fim convinși că ceea ce face El este desăvârșit, este de neegalat.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.